Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchacím aparátům a je to jedno, jestli teď, před chvílí, anebo už dávno, protože venku je ošklivé počasí. A tak si krátíte se svobodným vysílačem třeba volný čas. No a nebo naopak něco děláte, třeba ženy, když žehlí, tak to je ideální podkres, abyste poslouchali třeba některé mé kolegy nebo dokonce i mě. A já vás tedy vítám tady u odpoledního pořadu, nebo na večerního pořadu s Petrem Václavem, jak jinak. A je to pořad Řeklo se, stalo se. Jak už ve znělce bylo uvedeno, věnujeme se porovnávání toho, co bylo vyřečeno, s tím, co vlastně teď momentálně se objevilo jako informace. Vlastně, když bych to úplně parafrázoval, bavíme se o tom, jak dlouhou životnost mají ty takzvaně naše konspirační teorie. A oni už teď neříkají, že máme konspirační teorie, protože všechny ty konspirační teorie se nám vyplnily. A tak je lepší, než z nás udělat profesory situace, tak raději z nás udělat dezinformátory, protože to už je nálepka, která sama o sobě vypovídá, že děláme něco nekalého, špatného, dezinformujeme. Kdyby fungovalo všechno tak, jak má, kdyby zpravodajství bylo objektivní, tak, jak má být objektivní, kdyby politici nelhali a nekradli a nebyli kryti médiema a propagandou, kterou sami na sebe v podstatě si šijou na míru, abychom se mysleli, jak jsou skvělí, úžasní, báječní a já nevím co všechno, tak bychom nemuseli tady ztrácet čas a nemuseli bychom se tomu všemu, čemu se věnujeme, věnovat. Ale hold, život je jiný a pokud nechceme být ve vleku těch událostí, které oni nám vysvětlují, že svět funguje úplně jinak a že všechno je zalito sluncem a oni to mají všechno pod kontrolou a dělají pro nás úplné maximum. A když se něco nepovede, tak se to stalo jako kdyby samo. A myslí si, že neumíme počítat, že se někde zaběhl co bilion, víc než bilion korun. A můžu pokračovat v těch různých trapných, řeknu, zrůdných úvahách, které pochopitelně začínají rozkrádáním veřejných financí a končí financováním nacistické chunty, což je mnohem větší a těžší zločin, než to rozkrádání těch finančních prostředků. Ale protože se jedná o organizovanou skupinu, je to tedy organizovaný zločin. A co víc, ten zločin navíc ještě těmi penězi z části financuje tu nacistickou chundu. Takže rozkrádají to, co rozkrádat nemají a mají to opičovávat. A rozkrádají to proto, aby to poskytli té nejhorší skvadře, která může existovat, tomu nejhoršímu póvlu, který na světě existuje, a to jsou nacisti. A nacistické, fašistické projevy a sklony jsou naprosto jednoznačné, jsou dávno, dávno popsané. Víme, s kým máme tu čest. Bylo to vždycky tak, že fašismus je tendenčně založený na tom a i ta jeho, řeknu, ten jeho popis nebo ta kvalifikace, co je nacismus, stojí na tom zkrátka a dobře, že určitá skupina lidí má být lepšími než jiná skupina lidí. A ta skupina, která se definuje jako ta lepší, si uzurpuje právo určovat, jak bude žít ta skupina druhá, anebo třetí, anebo čtvrtá. Prostě ti, kteří nejsou zahrnuti do té topky, do těch extra lidí, do těch nadlidí. A to tady vidíme každý den, jak se to stalo. Máme tady lidi, kteří mají vždycky pravdu. Máme tady lidi, kteří se zaklínají různými mantrami, které vůbec nejsou pravda. Máme tady nesadeně příklady toho, že jiní, kteří sice nic neprovedli, ale mají jenom jiný názor, tak jsou představováni, zesměšňováni jako dezoláti, jako dezinformátoři, jako odpad společnosti nebo okraj společnosti, jako sociálně, řeknu, vyřazení lidé a tak dále. To je potřeba se poučit v tom Německu předválečném, jak to ti nacisté vlastně tenkrát dělali, jakými cestami dovedli německý národ až do porážky v 45. A Němci museli chroupnout tu hořkou pilulku těch poražených. Na jejich území byly 4 velmocemi vítěznými ustanoveny regiony, ve kterých je strážili tyto velmoci. Ku podivu největší důvěru získal region, který dozoroval Sovětský svaz, a Sovětský svaz jako první stáhl ta vojska z těch regionů a důvěřoval východním Němcům, což byl ten region, o kterém mluvím, že se dostatečně poučili a že už mají v těch záležitostech jasno. A co se stalo? Vidíme, že regiony, které dozorovala západní část spojenců, tak nejenom, že silně inklinuje k fašizování a k nacismu, ale dokonce celou tu dobu od druhé světové války se západními zeměmi a historií té západní Evropy, jak říkají tady ty naši chytrolíni, že prý tam patříme, tak jako hnědá nit se tam táhne ten nacismus a můžeme se s náckama potkávat, s nacistickýma pohlavárama se můžeme potkávat, včetně jejich pohrobků, od 45. až do dnešních dní. V 45. bohužel se Josef Vysarionovič Stalin nedokázal vypořádat s nacismem, protože nemohl být všude a neměl síl na to, aby se postavil proti fungování a proti aktivitám Vatikánu a spojenců západních, kteří poskytli azyl obrovskému množství nacistů. Nebo myslíte si, že Třetí říše byla řízena 12 popravenými, a to ještě s velkým otazníkem, kdo byli ti popravení, 12 popravenými pohlaváry a nějakými dalšími asi 17 nebo 22, kteří si něco odseděli? To bylo vedení Třetí říše? To byli ti, kteří organizovali na všech místech, kde mohli, smrt pro ty, kteří nebyli uznáni jako nadlidé? Smrt v různých formách, v různých variantách, i v těch nejkrutějších. To snad nemyslí nikdo vážně. Že by toto bylo vypořádávání se prostřednictvím norimberských procesů s nacismem. Taková úvaha do začátku, protože my si za chvíli pustíme o jedné takové pochybné rádoby osobnosti, po jedné takové pochybné ženštině si pustíme její medailonek. Tam začneme chápat, jak se tvoří kádry, které jsou všeho schopné, jsou to kádry ředitelné, tedy lehce vydíratelné, a takové kádry musí splňovat zadání, která dostávají, protože jinak by je společnost musela uvrhnout, když ne na okraj, tak do žaláře. Jak je možné, že dneska tady ještě stále Himmlerova dcera ošetřuje staré nacisty, ošetřuje je finančně, ošetřuje je právní pomocí. Ze všech stran tady probíhá za bílého dne před očima všech rehabilitování a financování starých nácků a svět k tomu mlčí. A když někdo se zvedne a ukáže prstem, není mu to nic platno. A tak to jde řešit. Protože je jediný, kdo má ty koule, to jít řešit. Protože ví, že když to nevyřeší teď, tak mu to přeroste přes hlavu. Stejně, jako to přerostlo v jednu chvíli Stalinovi, když důvěřoval třeba té dohodě Molotov-Ribbentrop. Ale to až za chvíli. Pojďme se podívat, kdo má svátek. Dneska slaví Eliška a Elza. Eliška a Elza mají svůj svátek, naše malá moderátorka už si to užívá, pochopitelně od rána. Chodí jí spousta gratulací, za které děkuji. Já je předčítám a odpovídám. Dělá mi vlastně takového tajemníka, dalo by se říci. Takže moc děkujeme. Ale není to jediná Eliška, je to Eliška s... teď abych to správně řekl, protože oni jsou takové městečka dvě stejného názvu. Takže jedna Eliška je od Skutče, od Luže. To je moje zákaznice, uživatelka, pochopitelně s celou rodinou úpravny. Další je Střemošnice. Další naše posluchačka Eliška. A těch Elišek by se asi našla celá řada. Pojďme si k tomu jménu něco říct. Příjemné české jméno Eliška je spojeno s náboženským výkladem, že nám jménem Eliška tak dává do vínku nadčasové hodnoty a řád. Přesto však jméno svým zněním dává svým nositelkám prostor i pro hravost a fantazii. Významné nositelky. V české historii jméno nosili české královny Eliška Rejčka nebo Eliška Přemyslovna, manželka Jana Lucemburského, matka Karla IV. Také žena Karla IV. Nosila toto jméno, šlo o Elišku Pomořanskou. Najdeme ho i v literatuře. Jméno užívala spisovatelka Eliška Krásnohorská. Dnes ho nosí oblíbené české herečky Eliška Balzarová nebo Eliška Zbranková. Také modelka Eliška Bučková. Ženské křestní jméno Eliška nebo jeho zkrácená varianta Elza pochází z hebrejštiny. Vzniklo zřejmě z hebrejského jména El Shevach, které se překládá jako Bůh, je má přísada, či přísahám na svého boha. Stejný původ má i české jméno Alžběta, anglicky Elizabeth. Dle některých vědců jméno Eliška vzniklo právě jako domácká varianta anglického jména Elizabeth. To je spíš Betty, ne? Takže nositelek 46 079, čili 46 079 holčiček, slečen, paní a dam. No a jedná se o 34. příčku mezi nejčastěji používanými jmény. Ještě mi tu píše pochopitelně, tady nevím, proč na to bylo zapomenuto, děkuju velmi za to, co mi teďku tady píše, kdo? Aha, Věrka píše. A ještě Eliška Junková, automobilová závodnice. Ano, veliké jméno Eliška Junková. Už proto, že vůbec žena tenkrát se říkalo, že za volant nepatří. A proto, že se svými silnými bugatkami, se silnými vozy, které bravurně řídila, porážela velké osobnosti automobilového sportu a byla uznávána i těmito velikány, mistry světa a výherci mnoha renomovaných závodů. Takže Eliška Junková. No a mně teď nezbývá, než tady Eliškám a Elzám popřát. Já se kouknu ještě na jméno Elza. 145 nositelek, 597 příčka mezi nejčastěji užívanými jmény, takže řeknu velmi, velmi málo. Eliška tedy 46 079, k tomu těch 150, no 246 a čtvrt tisíce. Oslavenkyň dneska slaví. Takže milé Elišky, Elzy, milé dámy, paní, slečny a dívky, přeji vám právě teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, hodně radosti, štěstí, pohody, no a hodně promořování. A vy, kteří znáte nějakou Elišku nebo Elzu, tak ji popřejte, ať ti tím způsobíte radost a nadělíte jí tím také zdraví. Jinak, kromě toho, je Světový den učitelů a Mezinárodní den úsměvu. Světový den učitelů, to je druhý svátek po dni učitelů v březnu na výročí Jana Amose Komenského. Světový den učitelů byl vyhlášen roku 1994. V tento den začíná anketa Zlatý Amos. Anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Tento den je věnován učitelům i proto, že je to velmi důležité povolání, vždyť právě učitelé se velkou měrou podílí na výchově a vzdělání nových generací. Bohužel, tady musím říci, těch pravých učitelů jako razantně ubývá a z toho poslání být učitelem se stává zaměstnání jako každé druhé, které je velice dobře placené. Je tam spousta možností, jak si přijít na velké peníze, ale toto musíte vyměnit za tu rezignaci na učitelství a musíte se zúčastňovat degenerace mladého nadějného potenciálu pro naši lepší budoucnost. Takže bohužel. No a tak já bych tady chtěl popřát všem těm skutečným učitelům, nezdávejte to, držím vám palce, dejte prosím těm dětem takovou tu lásku ke vzdělávání, řeknu, v těch života potřebných záležitostech. Dejte jim chuť růst a moudřet. Nikoli, aby jim byla vyplachována hlava a deformován nějaký morální profil. Mezinárodní den úsměvu, Světový den úsměvu, tady je mezinárodní a tady je Světový den úsměvu, je velmi hezkým dnem. Smějme se, protože úsměv nic nestojí, sami z toho máme lepší náladu a navíc uděláme radost i někomu dalšímu. Úsměv o nás prozradí víc, než si myslíme. Je to pravda, byť si myslím, že těch věcí, pro které bychom se měli usmívat, rapidně ubývá. Nevadí? Nevadí. To se napraví. To se napraví. No, nevím, až po tom, co vám teďko pustím, jestli se budeme smát anebo plakat. Vzpomeňme si, když měla být volená předsedkyně nebo předseda Evropského parlamentu, respektive komise evropské, což je vysoká pozice, protože Evropská komise předkládá Evropskému parlamentu to, co je potřeba odhlasovat. Nikoli to, aby o tom někdo diskutoval. Kdo o tom chce diskutovat, tak stejně nemá žádné posluchače, protože nikoho to nezajímá, aby někdo něco rozporoval. Takže ta pozice je velmi silná. Jasné je, že globalisté si nenechají ujít tento post, aby jim unikl z jejich, řeknu, diktátu. A tak jsme slyšeli třeba Andreje Babiše, který mluvil velmi, velmi statečně, že Lejnová to určitě nebude, protože tam jsou nějaké ty kauzy a tak dál, a že je potřeba někoho jiného a že oni a tak dál. No nakonec to bylo skoro jednohlasně, že Uršula bude tou předsedkyní. Proč všem najednou tak zmehlo? Jinou politik, který není vydíratelný, nemůže zastávat vysokou funkci. Pojďme se tedy podívat na akta Uršuly von der Leyenové. Co to je zač tato zrůdička? Říkám jí zrůdička, je to zrůda. Proč? To všechno se teď právě dozvíme. Pojďme na to.
Akta Ursuly von der Leyenové, prezidentkyně Evropské komise.
Ursula von der Leyenová, matka 7 dětí, má za sebou dokonalou kariéru. Nejprve ministryně pro rodinu, poté ministryně obrany, byla v roce 2019 povýšena na komisařku EU. Ta kariéra proběhla stejně překvapivě, jako vyšuměly její časté skandály. Na tiskové konferenci v únoru tohoto roku vyzvala skupina europoslanců, vedená rumunským europoslancem Christianem Terhešem, předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou k okamžité rezignaci. Důvod?
Ursula von der Leyenová je součástí gigantického vědeckého podvodu COVID-19 a propagandistické kampaně, která způsobila a bude i nadále způsobovat masivní porušování lidských práv a svobod. To je hrozba pro demokracii v Evropě. Vzhledem ke svým aktivitám a velkému střetu zájmů by měla rezignovat na funkci předsedkyně komise.
COVID podvod? Porušování lidských práv a svobod? Ohrožení demokracie? Střet zájmu, Obvinění mají velkou váhu. Kláté Frau analyzuje, do jaké míry je třeba je brát vážně.
Za prvé, netransparentní dohody. Ursula von der Leyenová je vehementní zastánkyní očkování a má dobré konexe v očkovacím průmyslu. Udržuje například velmi důvěrný vztah s šéfem amerického farmaceutického gigantu Pfizer Albertem Bourlou. V rozhovoru pro New York Times hovořil o úzkém spojení s předsedkyní komise, které se etablovalo prostřednictvím telefonních hovorů a textových zpráv. Bourlova společnost dosáhla jen ve třetím čtvrtletí loňského roku tržeb v divizi vakcín ve výši 14,6 miliardy dolarů. Osobní diplomacie Ursuly von der Leyenové vyvrcholila v dubnu 2021 uzavřením největší farmaceutické smlouvy v historii EU. Společenství objednalo od společnosti Pfizer 1,8 miliardy dávek vakcíny. Odhadovaný objem zakázek tvořil 35 miliard euro, financovaných z peněz daňových poplatníků. Vše mimo parlament, prostřednictvím mobilního telefonu. Rakouský novinář Alexander Fanta z Netzpolitik.org chce megadeal podrobněji prozkoumat a požaduje přístup k textovním zprávám. Fanta řekl, to, co Ursula von der Leyenová napíše do svého telefonu, není upřímně řečeno soukromá záležitost. Potřebujeme veřejnou kontrolu textových zpráv EU, pokud jsou používány k uzavírání miliardových obchodů s vakcínami. Evropská komise říká, data mobilních telefonů by nespadala pod pravidla transparentnosti EU. Nejedná se o první skandál s netransparentními dohodami. Již v roce 2019 během jejího působení ve funkci ministryně obrany její ministerstvo utratilo stovky milionů eur za externí konzultanty, uvádí Tagesspiegel. Externí společnosti také obdržely objednávky ozbrojených sil v hodnotě milionů napřímo, tak jest bez výběrového řízení, jasné porušení zákona. Tyto obchody byly také uzavřeny přes mobilní telefon. Vyšetřovací výbor prohlásil textové zprávy za důkaz. Krátce poté však byly kompletně vymazány. Ursula von der Leyenová o ničem neví. Důsledky v obou případech? Zatím žádné. To není novinka v její biografii. Další skandály se po krátkém pobouření médií také zázračně uklidnily. Za druhé, pozoruhodnosti v její biografii.
V roce 1987 složila Ursula von der Leyenová státní zkoušku jako lékařka, o 4 roky později následoval doktorát. To však neprošlo zkouškou lovce plagiátorství Martina Heidensfeldera z Running Flagu. Obvinění 27 strán z její 62-stránkové disertační práce obsahovalo záměrně opsané obsahy. Heidensfelder doslova.
Byla extrémně líná a nemilosrdně kopírovala. Za to by musela lékařská fakulta ten titul odebrat. Věda si nedělá žádnou laskavost tím, že chrání renomované politiky.
Výsledek? V roce 2016 hlasovalo 7 z 9 členů Senátu Hanoverské lékařské vysoké školy proti odebrání titulu. Druhým obviněním je, že von der Leyenová přikrášila svůj životopis. Podle svých vlastních prohlášení byla od roku 1993 hostující studentkou na renomované Stanfordské univerzitě a v roce 1995 dokonce provedla analýzu trhu pro Stanford Health Services Hospital Administration. Důležité plus, pokud chcete hrát v nejvyšší lize. Stanfordská univerzita o tom nic nevěděla a bránila se proti zneužití jejího jména. Práce paní von der Leyenové není k dispozici. Na tuto univerzitu nebyla ani zapsána, ani univerzita nevydávala certifikáty na semináře. O něco později, v roce 2015, univerzita náhle stáhla své obvinění proti von der Leyenové. Byli v pozadí patroni, kteří si vybrali von der Leyenovou pro vyšší věci? To naznačuje další skutečnost.
Za třetí, Bilderberg rekord a kariérní skok. Než se von der Leyenová stala komisařkou EU, oficiálně se zúčastnila 4 Bilderberger konferencí. Absolutní rekord. Bilderberg konference je exkluzivním setkáním světových vůdců. Od roku 1954 se koná jednou ročně za zavřenými dveřmi, zcela netransparentně, bez účasti veřejnosti. Účastníci, kteří byli dosud málo známí, můžeme krátce po návštěvě Bilderbergu často nalézt ve vysokých pozicích. Ursula von von der Leyenová se setkání Bilderberg zúčastnila poprvé v roce 2015 a poté následující rok v roce 2016. To spadá do doby, kdy obvinění z nezákonného doktorátu a zneužití jmen na Stanfordské univerzitě byla náhle přerušena a nebyla dále sledována v médiích. Ursula von der Leyenová se v letech 2018 a 2019 zúčastnila dvou dalších zasedání těsně před svým velmi neobvyklým jmenováním komisařkou EU v roce 2019. K tomu proběhl jen krátký výkřik médií kvůli jasnému skandálu. Die Zeit 16. července 2019 napsal: Ten, kdo hlasoval v evropských volbách, myslel na špičkové kandidáty, rozhodně ne na tehdejší německou ministryni obrany. To, jak se Ursula von der Leyenová během několika dní posunula z nejvyšší pozice na německém ministerstvu obrany do nejmocnějšího úřadu v EU, je proto skandální. EU oklamala své občany. Působí to dojmem, že neviditelné kruhy umisťují Ursulu von der Leyenovou z pozadí přesně tam, kde ji chtějí mít. Skandály slábnou a prokurátoři mlčí. Otázkou zůstává, komu slouží? Abychom to zjistili, zaměřme se na očkování proti covidu. Za čtvrté, souvislosti. Bod 1. Rodinné vazby.
Otec Ursuly von der Leyenové, Ernst Albrecht, byl již vysoce postaveným politikem. Zastával různé funkce v organizacích předcházejících EU, Společenství uhlí a oceli a Evropského společenství, zkráceně ES, a později byl předsedou vlády Dolního Saska. Dá se předpokládat, že to přinejmenším zvýhodnilo strmou kariéru von der Leyenové a vlídnost médií. V roce 2020 byl její manžel Heiko von der Leyen povýšen na lékařského ředitele amerického biofarmaceutického koncernu od Genesis, společnosti pracující na buněčných vakcínách SARS-CoV-2. To představuje jasný střet zájmů.
Bod 2. Vzájemná provázanost s prospěcháři darování vakcín pro Afriku. Na konci roku 2021 byla vakcína Johnson & Johnson za své vedlejší účinky kritizována po celém světě. Trh výrobců vakcín se zhroutil. Toto byl titulek Tagesschau. Američtí experti odrazují od Johnson & Johnson. Frankfurter Rundschau. Očkování proti koroně z Johnson & Johnson. Závažné vedlejší účinky, odpovědné za několik úmrtí. Pro Evropskou komisi žádný problém. Téměř ve stejnou dobu oznámil takzvaný Team Europe darování 100 milionů dávek z diskreditované vakcíny pro Afriku. Ursula von der Leyenová.
Team Europe pokračuje v celosvětovém solidárním úsilí v boji proti COVID-19. Tato šarže téměř 100 milionů dávek společnosti Johnson & Johnson, které dodá COVAX, je součástí našeho závazku distribuovat v následujících měsících nejméně 500 milionů dávek vakcíny do nejzranitelnějších zemí.
I to je teprve začátek. Řada lídrů se zavázala darovat více než 1,3 miliardy dávek vakcíny. Ale kdo přesně je Team Europe? Team Europe se údajně zavázal k spravedlivému přístupu k vakcínám pro země s nízkými příjmy. Podporovatelé, Evropská komise pod vedením komisařky EU Ursuly von der Leyenové, výrobce vakcín Johnson & Johnson a Globální aliance pro vakcíny a imunizaci Gavi. Gavi byla založena v roce 2000 korporátní platformou WEF Světového ekonomického fóra a je sponzorována Billem Gatesem. Dr. Seth Barkley, člen představenstva Aliance pro vakcíny Gavi, se raduje. Od samého počátku jsme pracovali ruku v ruce s prezidentkou von der Leyenovou a jejím týmem, jakož i s Evropskou investiční bankou a členskými státy EU, aby byl program COVAX úspěšný. COVAX byl založen v roce 2020. WHO, Evropskou komisí a Francií a jeho cílem je celosvětový přístup k očkovacím látkám pro všechny. COVAX je úzce propojen s výrobci vakcín a Světovou bankou. Uprostřed dění zmiňovaný dr. Seth Barkley je blízký spojenec von der Leyenové. Podle časopisu Time z roku 2009 je jedním ze 100 nejvlivnějších lidí na světě. V minulosti zastával mnoho dalších pozic v Rockefellerově nadaci. Bod 3. Vzájemná provázanost s politickými našeptávači.
Síťová analýza anonymního IT specialisty podrobně ukazuje obrovský vliv nadace Billa a Melindy Gatesových a dalších mocných aktérů. Jedna osoba, která vyniká obzvláště, je Petr Pajo. Uplatňuje vliv prostřednictvím mnoha klíčových funkcí v klíčových orgánech, jako je Robert Koch Institut, Leopoldina a Evropská komise, abychom jmenovali alespoň několik málo příkladů. Pajot je osobní poradce Ursuly von der Leyenové pro události spojené s covidem. Zastává vedoucí pozice v nadaci miliardáře Billa a Melindy Gatesových. Pajotovo hlavní zaměstnání je ředitel London School of Hygiene and Tropical Medicine. Tato obdržela za posledních 10 let dary ve výši 185 milionů dolarů od nadace Billa a Melindy Gatesových. Mimo jiné sedí Petr Pajot také v nadaci farmaceutické společnosti Novartis.
Bod 4. Vzájemná provázanost s globalistickými osobnostmi v pozadí. Ursula von der Leyen je prvním kontaktním místem mocného muže v pozadí Davida M. Rubensteina v Evropě. Rubenstein je významným investorem s miliardovým jměním a členem trilaterální komise, což je setkání elit ze Severní Ameriky, Evropy a Východní Asie. Jedno z nejmocnějších think tanks na světě. Stejně jako WEF byla založena významnými bankéři jako Rothschild a Rockefeller. Rubenstein je úzce spojen s vysoce postavenými světovými ekonomickými a politickými osobnostmi. Je také vedoucím představitelem zasedání Rady pro zahraniční vztahy. Rada je jedním z nejdůležitějších amerických think tanks, založeným bankéři, jako jsou Warburgové. Další vazby s globalistickou elitou se ukázaly v listopadu 2021 na oslavě 60. výročí Atlantické rady, dalšího vysoce vlivného think tanku. Zatímco se v mnoha zemích rozmíchala korona, panika a roušky byly povinné, Atlantická rada okázle slavila a zasypávala se cenami bez masky a odstupu. Nejvyšší ocenění získala von der Leyenová a generální ředitelé společnosti BioNTech a Pfizer. Atlantická rada je další globalistickou aliancí superbohatých. Ačkoliv žádný z těchto lidí nebyl přímo zvolen lidem, tvrdí se, že je oddaný demokracii. Sponzory této akce jsou One American Bank, Goldman Sachs, Bank of Amerika a další. Co přesně tyto elity chtějí? Za páté, cíle globalistických sítí.
Ursula von der Leyenová se důvěrně zná s Klausem Schwabem, členem skupiny Bilderberger a frontmanem WEF. WEF je platforma korporátních vůdců a globálních strategů, založená finanční elitou, jako jsou dynastie Rothschildů a Rockefellerů. WEF chce vybudovat technokratickou společnost. Ursula von der Leyenová se zavázala k takzvanému velkému resetu, který WEF rychle prosazuje prostřednictvím covidové krize. WEF vyhlásilo do roku 2030 následující cíle.
Vytvoření jedné světové vlády. Jedné celosvětové kontrolované bezhotovostní měny. Konec pro veškeré národní suverenity. Konec veškerého soukromého vlastnictví. Zrušení soukromé dopravy. Celosvětový systém sociálního kreditu. Vylidňování, kontrola populačního růstu. Digitální identita každé lidské bytosti. ID 2020. Absolutní mediální suverenita prostřednictvím cenzury nezávislých médií. Vytvoření nové lidské bytosti spojením člověka a KI, umělé inteligence, takzvaný transhumanismus, zřízení technokracie. Green Deal pro realizaci centrálně plánované ekonomiky, která je podobná státní kontrole všech oblastí za socialismu. Změna klimatu slouží jako záminka.
Podívejte se prosím také na zobrazená velmi informativní vysílání. Tam jsou zmíněné věci dobře prověřeny a srozumitelně vysvětleny. Odkazy lze nalézt také pod vysílání. V titulcích najdete také původní zdroje, například z WEF, která tato těžce pochopitelná tvrzení dokazují. Můžete si také stáhnout vysílané texty a zkontrolovat si udané zdroje sami.
Za šesté. Facit.
Uvedená fakta jsou jen špičkou ledovce. Je zřejmé, že existují sítě založené nejbohatšími a nejmocnějšími a jsou úzce propojeny s klíčovými postavami, jako je Ursula von der Leyenová. Je potřeba, aby se tyto organizace a jejich vzájemné závislosti dostaly na veřejnost. Je to jediný způsob, jak probudit mezi lidmi nové povědomí a zarazit realizaci fantazí několika málo lidí, prahnoucích po neomezené moci. Pokud si i vy myslíte, že by tyto souvislosti měly být známy všem, rozšiřte toto vysílání mnoha svým známým e-mailem, WhatsAppem, Twitterem, Vimem nebo zveřejněte video na Facebooku. Zobrazíme odkaz na toto vysílání.
Tak. No, co k tomu dodat? Je to sice medailonek, který vysvětluje a ozřejmuje, jak se vlastně takováhle zrůda může stát a proč, když má takhle zvrácené morálně volné vlastnosti, tak proč ji takhle uplácají doslova a udělají z ní personu non plus grata, protože to je stará nacistická rodina. To tam nezaznělo, ale máme tady spoustu toho. Máme tady materiály o tom, jak dědeček osvobozoval nacisty, jak je tahal různě z kriminálu. Ještě nedávno tady jednoho nácka, který ho konečně usvědčili, tak ho zase on, to byl asi tatínek, tak ho osvobodil jako právník. Je to jedna velká svoloč a sebranka, která nám tady se snaží podsunout ty jejich teze, jejich hodnoty, jejich zájmy, a my máme být ti, kteří to máme tak jako spolknout a říkat si, je, to je super, oni pro nás chtějí jenom to nejlepší. Na mnoha místech jsou naprosto stejně zkompromitovaní lidé. Na mnoha místech jsou lidé v naprosto stejném nebo ještě horším střetu zájmu. Proč? Protože zadarmo ani kuře nehrabe. Ale hlavně, když se podíváme zpětně, tak víme, byli jsme se o Mnichovu, víme druhá světová válka, jak probíhala. Víme, jak se najednou vítězné mocnosti některé západní staly vítěznými mocnostmi, že nijak moc nepřispěli, jenom zrychlili chod věcí, ale nezvrátili ten chod věcí. Že prvním spojencem Sovětského svazu a prvním spojencem Stalina byl generál Ludvík Svoboda, který vytvořil ten náš československý prapor, se kterým bojoval po boku Rudé armády. A myslím si, že i takový keci, jakože to udělal Ludvík Svoboda, protože nechtěli ti lidé bojovat v Rudé armádě a tak dál. Ludvík Svoboda to přeci vybudoval a velkou část tvaru nebo toho uskupení, kterému velel, tvořili v Rusku zajatí legionáři, kteří tam seděli v kriminálech. A pro ně to byla jediná cesta, jak se z toho kriminálu dostat. Byla jim dána šance odpracovat to, co páchali na území tehdy carského Ruska, poté vlastně už Sovětského svazu. Čiže mnoho lidí tam došlo, kterým se nelíbilo tady být jen tak s rukama v klíně v protektorátu Čechy a Morava, nebo to byli Slováci, kteří nesouhlasili s fašistickým vedením tehdejšího státu, klerofašistický stát Slovensko. Takže Slováci šli a přidali se do této československé jednotky. Čili proto ne kvůli nějakému Heydrichovi a velmi spornému vůbec atentátu na Heydricha. Proto jsme se nestali. Nevzal nás Stalin na tu stranu vítězných mocností. Takže potom, jak oni říkají, komunistický půč, jo, potom to byla přesně ukázka toho, jak zase ty západňáci se snažili urvat jenom, co se dá, a nějakým způsobem nás dostat prý ze spáru Sovětského svazu, ze spáru Moskvy. Hlavně řešili svoje politické ambice. Pak to byl ten 68. Pořád stejné a stejné nacistické zrůdy se snažili o cokoliv. Do toho si zakomponujeme, že po druhé světové válce vzniká OSN. Okolo OSN se pochopitelně pohybovalo mnoho sympatizantů s nacismem a dokonce některé osobnosti, které tam vidíme v průběhu fungování OSN, najdeme tam třeba velkého nacistu, který, já schválně ho nebudu jmenovat, který dokonce řídil OSN po určitou dobu. NATO si založili špičky Wehrmachtu a nějací vysocí papaláši z SS zbraní, takže SSáci si založili a nacisti si založili NATO, protože měli bobky, že si to s nima Stalin bude řešit. Takže na svoji obranu založili NATO. Taky si všimněte, jak to NATO funguje, jak je agresivní. A můžeme jít dál, na čem všem se třeba tady v Československu, kdo kolaboroval s tím Západem v tom 68. Když tam nalezáme spoustu a spoustu kolaborantských rodin. Nalezáme tam spoustu rodin nějakým způsobem zaháčkovaných se nacisty. Byli to pohrobci některých, kteří se už jinak jmenovali, ale pořád je to ta samá lajna. Pořád ti samí zlouni nám tady kalí vodu. Hnus fialovej, a to jsme se dostali do současnosti, můžete se pohrabat v těch rodinných vazbách a provazbách a jak je co s čím spojeno. Proč asi ta současná garnitura tak strašně tleská a fandí kyjevskému nacistickému velení? Vždyť je to nacistická chunta podporovaná penězi českých daňových poplatníků. Tady na nic není, oni pořád vykládají, jak na nic není a přitom tečou miliardy na Ukrajinu. Náckům tečou miliardy. K tomu se zavázali ty hoši, když se tam bratříčkovali s Posltem, ať to byl bývalý ministr kultury Herman, ať to byl Fiala, který vykládal, jak se ty vztahy teď začínají normalizovat, ať to byl Pavel, který tam přijel na motorce, za ním a lístím do Říti. To je ta jejich demokracie. Takhle oni si představují ty západní hodnoty, líst sudeťákům do zadku a financovat nácky. Ostříhejte to kliše úplně takhle, co tam je okolo a máte jenom toto. Pachtování se sudetoněmeckým landsmanšaftem a financování nacistické chunty. A u toho velké odklony financí do soukromých kapes. Naprosto stejné modus operandi, jako to bylo v Německu, když startovali náckové. Naprosto stejná záležitost. Pořád stejné záležitosti. No, pojďme si zahrát nějakou hezkou písničku, že bychom si dali třeba... Stalin, 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 Stalin byly Alexandrovce, kdybyste nevěděli. Takhle divoce to rozpálili. Ale to už jsem, myslím, tady hrál a taky jsem vám to říkal. Já jsem včera, fakt vám to doporučuju, pokud jste to ještě neslyšeli. Včera v aktualitách, to naleznete to v archivu, pochopitelně, tak včera v aktualitách byla hodina s panem doktorem Peterem Kotlárem, s Peterem Kotlárem. A to je lékař, který byl pověřen, pravděpodobně zejména proto, že byl loajální a byl u něj předpoklad, že ho ani nezastraší, ani neuplatí. Byl splnomocněnec, nebo stal se byl zvolen splnomocněncem vlády Roberta Fica, aby vyšetřil zločiny spojené s COVID-19. Včera ta hodina byla věnovaná tomu, jak předložil zjištěná fakta, jak je předložil v určitých, jak je propojil do určitých souvislostí, ze kterých vyplývá obrovské množství zločinnosti, kterých se dopustila slovenská vláda, prezidentka, armáda a mnoho celebrit, kteří napomohli, média pochopitelně, kteří masírovali ty lidi tím strachem a přiměli, sice menší část populace, ale přiměli lidi k tomu, aby pod hrozbou strachu, aby se nechali očkovat. Přispělo k tomu i pančování dat, zkreslování dat. To všechno jsme tady popisovali, to jsou všechno pravdy, o kterých jsme hovořili, ale teď to je na stole jako výsledek šetření, ke kterým pan doktor dospěl. Pochopitelně, že v té zprávě se nalézá i pochvala nám, alternativním médiím, která jsme podle něj zachránili velké množství lidí před očkováním a tedy před dřív nebo pozdějším úmrtím či těžkými zdravotními újmami. Nabízí se i způsob léčby těch očkovaných lidí. Pochopitelně tam bylo zmíněno i důsledky a dopady toho, že se stýkají očkovaní s neočkovanými a rozšiřují ti očkovaní rozšiřují tu strašnou nákazu, kterou byli sami infikováni, tak ji rozšiřují do populace. Před tím vším jsme tady varovali. Já jsem o tom tady mluvil xkrát. Další obrovský balík konspiračních teorií a dezinformací, jak jsme byli nazváni, se stal pravdou. Bylo to, a vůbec k těm závěrům, ať už to byly studie, které prokazovaly jednoznačně ty výstupy z toho šetření, ať to byly určité směry v uvažování, které byly vůbec až možná fantastické a nemyslitelné. To, že to byla psychologická armádní operace, že do toho byli zapojeni vysocí politici, že to bylo spojeno s obrovskou korupcí a tak dál, to všechno v té zprávě je. A je také zajímavé, jakým způsobem zafungovala média, která byla na té tiskové konferenci. Já jsem se koukal na nějaké informace o panu doktoru Kotlárovi. On to tam říká. Celou dobu byl zesměšňován, očerňován, dehonestován. Neskutečným způsobem se arrogantně a sprostě k němu chovají ti všichni, kteří se snaží to dostat do roviny, co vám tady bude říkat někdo, kdo má nějaký problém, něco jsme na něj vyšťourali, ať to byl doktor Fleming v Americe a tak dále, a tak dále. Některé smyšlené záležitosti, některé pochopitelně podsunuté, dehonestování těch lidí, nikdo neřeší, jestli ti lidé to je podsunuté, je to pravda, ale to přece s tím vůbec nesouvisí. Proč by nemohl mít člověk, který, dejme tomu, má jiný názor, proč by nemohl mít pravdu? Bylo vidět, jak tupá je ta očkovaná část společnosti. Ten novinář, který tam dost razantně se opírá do pana doktora, snaží se ho tam rozebírat. Blbeček, kdyby se zamyslel, jestli náhodou 5% toho, co on říká, není pravda. Ne, oni mají tak vypláchlý hlavy, že nepřipouští jakoukoliv diskuzi o tématu. Jestli v této společnosti existují dezinformátoři nebo alternativní média, jedno jak tomu budeme říkat, my za to přeci nemůžeme. Oni se postarali o to, že my musíme existovat. To je jejich práce. Kdyby tady byla otevřená diskuze minimálně v těch veřejnoprávních prostředcích sdělovacích, kdyby dostali, kdyby propaganda ustoupila a najel se seriózní dialog, tak mohlo být zachráněno obrovské množství životů. A my bychom nemuseli se vůbec těm tématům věnovat, protože by v té společnosti ty informace nechyběly. Obrovský stupeň cenzury. A to už zavání pochopitelně trestní zodpovědností. Tady mi píše ještě k tomu panu Kotlárovi, píše mi Honza jednu informaci. Tady. Dobrý den, pane Petře. Mudr Petr Kotlár se v covidové době spolu s nynější ministerkou kultury Martinou Šimkovičovou angažoval v TV Slovan. Na základě jejich tehdejší činnosti je lidé prokroužkovali ve volbách do poslanecké sněmovny Národní rady Slovenské republiky. S agendou vyšetření covidové doby šel Mudr Kotlár do předvolební kampaně. Logickým vyústěním pak po vstupu do parlamentu bylo, že jej premiér Fico jmenoval zmocněncem vlády pro manažování covid pandemie. Dozvukem jeho závěrečné prozatímní zprávy je první vlaštovka abdikace ministryně zdravotnictví. Věřme, že další následky se brzy projeví i v České republice. Honzo, to bych viděl jako úplně samostatnou část. Já bych strašně rád, aby i v České republice zavál tento vítr. Myslím si, že ta abdikace, čili to odstoupení ministryně zdravotnictví, je signál, je právě ta vlaštovka, o které tam polemizoval ten doktor Kotlár, že jak ta vláda se k tomu postaví, když vlastně i za této Ficovy vlády se proočkovávají děti a dospělí. A myslím si, že to řešení se nalezlo v tom, že odstoupila ministryně zdravotnictví, tím vlastně vzala na sebe tu odpovědnost a nemůže nikdo střílet do celé vlády. To je dohodnutá záležitost, myslím si, že diplomaticky to dává smysl, má to svůj význam. A to, že to je jakoby pozitivní odezva, o tom ani potom, to je super, že ta reflexe vlády tam je a myslím si, že tak, jak Robert Fico pověřil Petra Kotlára, takže bude pracovat s tím, co vlastně přinesl v té zprávě za informace. Myslím si, že ta zpráva, teď nevím, jestli to je ten správný, dobrý nápad doktora Kotlára, nebo už je to po konzultaci třeba s Robertem Ficem, ale vlastně ta zpráva nesmí vyznít jako pomsta za nějaké obohacení se nějakých lidí. Aby ta zpráva mohla být uchopena velmi vážně a aby ta zpráva byla, aby se vůbec dostala jako kdyby do toho kruhu zkoumání a aby byl velice závažný důvod pro řešení těch, kteří se na tom podíleli, aby mohli být stíháni, tak tím Největším důvodem je právě ten smysl toho nastavení té zprávy, kdy jsou to dva hlavní body. Suverenita státu a bezpečnost státu, to znamená ohrožení a tak dál. A druhá rovina je veřejné zdraví Slováků jako takových. To si myslím, že jsou dva důvody, které tomu dávají trošku jiný směr, protože kdyby to bylo jenom o tom covidu a to už tady bylo a blá, blá, blá. Ale tohleto to dostává, ten problém celý to dostává do správné roviny, která je natolik závažná, že nikdo nesmí zpochybňovat, že není potřeba se s tím zaobírat. Prostě to je, to zdůvodnění jakoby principiálně je velice dobře nastavené. Takže tleskám, jako fakt tleskám, smekám před doktorem Kotlárem, protože on jde vabank, on si musí být jistý, že buď se stane ministrem zdravotnictví, anebo bezdomovcem. Jo. To nikam jinam nemůže vést. A ještě píše Honza, no paní ministerka je velmi propojená s korporací Penta, která na Slovensku vlastní spoustu nemocnic a která očkování i nadále velmi podporuje. No jasně. Protlačuje. Aby ne, však to je buzines. Takže, anebo mrtvolou se stane ten. Já si myslím, že dneska už musí mít doktor Kotlár ochranku. A nejenom dneska, ale už asi má delší dobu. Myslím si, že tam i ty výhrušky probíhaly. Mě trošku uklidnilo to, že říkal, že si sedli s Robertem Ficem, že to je osobní zájem Roberta Fica. A možná, že i ten atentát na Roberta Fica s tím souvisí. Proč? No, protože to nebyl... Všimněte si, jak to utichlo v našich médiích, jo? Celý ten atentát, já už o něm neslyšíme ani píp, jo? Protože to byl akt odstranění Roberta Fica a celé jeho vlády. Šimečka si jasně vyjádřil, že proto udělají maximum. A byla to agenturní práce, to nebyl žádný pomatený stařík. Já jsem to rozebíral docela detailně. Takže tleskám. My máme zítra zasedání naší strany domov. Mám nějaké náměty, se kterými přijdu do vedení, jak bychom měli uchopit ty záležitosti, a protože víme, že strana domov je takové volné pokračování volného bloku těch, kteří zůstáváme v nějaké pozici, kterou nechceme vzdát a nechceme zapomenout, co se tady dělo za covidu. Už proto, že to nebyla ohraničená epizoda, ale že to je jenom součást celého nějakého dění. Takže uvidíme. Já bych to viděl jako velmi, velmi dobré, co se týká, ano, to tam i Petr Kotlar říkal tomu novináři, a ten plbeček novinář jednou bude psát o tom Kotlárovi, jaký to je odborník, jo? Protože jinak by musel tu redakci opustit. Protože se to změní. Prostě v Americe, pokud Donald Trump obhájí post prezidenta, bude muset nějakým způsobem i toto vypořádat, protože je tam spoustu senátorů, kteří pochopitelně v těch covidových věcech spolupracovali, doktor Fleming a další, Doktor Fleming by se měl stát ministrem zdravotnictví, pokud Donald Trump bude prezidentem. Byl za tím účelem osloven. Staral se o ty prezidenty, léčil je, tedy byl jejich osobním lékařem. Je to 50 let fyzik, 38 let lékař a 10 let právník. Takže je to člověk, který ty věci umí dávat dohromady. To, že Slovensko je protchnuté v těch určitých horních patrech covidovou mafií, respektive lidmi, kteří byli a jsou tou covidovou mafií, no o tom ani potom, proto netekla data, vyvazávalo se, zametaly se stopy, takže nechuť spolupracovat s vládním zmocněncem, nechtěli spolupracovat. Bohužel neměl si to ustanovení, jeho se předpokládalo, že mu podřízení de facto vlády, že mu vyjdou vstříc, když vláda z někoho zmocní a pověří nějakým vyšetřováním, tak to znamená, že všichni, kdo jsou řízení tou vládou, tedy ministerstva a pracovníci ministerstev, budou spolupracovat. No, ukázalo se, že ne. Že naopak, spíš to vyšetřování vedlo k tomu, co se má kde zamazat. A zase našli se tam slušní lidé, kteří sice anonymně, ale ta data poslali. On to tam také říká. Rozumíte, ten stav, ten šílený stav, nedělím se iluze, v České republice to bude ještě horší, jo. Ten šílený stav, kdy vládní zmocněnec vyšetřuje to, čemu ho vláda v podstatě mu dala důvěru, a pověřila ho tím, a zaměstnanci, už se nebavím, že to zaměstnanci toho lidu, jo, a zaměstnanci těch ministerstev musí inkognito, aby jejich šéf třeba nevěděl, anebo aby, nedej bože, padlo jejich jméno, posílat anonymně ta data. Nebo je mažou. To je takhle daleko a takhle rozsáhlý ten zločin, je to spiknutí, je takhle daleko. V České republice pochopitelně za tohoto stavu, který je, tak radši se udělá vládní zmocněnec pro strategickou komunikaci, tedy jak na ty, co neříkají to, co my máme rádi do ucha a to, co říkáme, že je jedna jediná pravda, je potřeba s těma zatočit. Na to jsme ustanovili toho a platíme toho zmocněnce. Ale vyšetřování zločinů covidu, no to máme ještě daleko. Ale nebojte, v Americe, pokud zvítězí Donald Trump, a já pevně věřím, že zvítězí, ne, že by to byl nějaký Lidumil a Miláček, od Ameriky se bude očekávat nějaký postoj, protože v mnoha zemích se vyšetřilo, že to všechno jsou vesměs americké hrátky. Že to je akce Pentagonu. Že zatím stojí Pentagon. Že to je armádní záležitost. Proto je to tak spojené s Ukrajinou. Mluvil jsem tady o tom. Je to tak spojené s Ukrajinou, s biolaboratořema na Ukrajině. A Vladimír Putin k tomu má co říct, protože pozbírali obrovské množství dat a důkazů. To teprve přijde všechno. To teprve přijde. Až někdo bude chtít říct, já jsem spojenec, já jdu stejnou cestou, tak podívej, chlapče, ty ne. Protože ty jsi tady vyvíjel biologické zbraně, které si aplikoval na nic netušící obyvatelstvo. A aplikoval jsi to tak a tak a tak. Jediné, s čím bych úplně nesouhlasil, že to bylo rozšířeno přes ty armádní olympijské hry. Víme, že to bylo aerosolem. Ale je logické, že spousta věcí se těžce bude nějakým způsobem dokazovat. No nic, uvidíme, budeme sledovat. Jsem rád za tu zprávu, co mi tady píše Honza, že ministryně abdikovala, že odstoupila. Takže myslím si, že Robert Fico jí stejně potřeboval vysmahnout o tamtať, takovouhle ve střetu zájmu osobu. A ona radši, než, protože pravděpodobně nechce být vyšetřována, tak možná vyměnila to vyšetřování za tu abdikaci. Kdo ví, to jsou takové ty hrátky. Pojďme na další téma, které souvisí s tou evropskou nůší plnou zvrácených hodnot. To něco pustím, jo. Tak jak nám tady zase někdo vykládá, že ten transgender, že to jsou chudáci a bla, 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 tak já tady mám takovou jednu ženštinu, která má trošku jiný názor. Děkuju Haničce, že mi to poslala.
Dnes asi na to nevyzerám, ale kedysi som bývala veľká transaktivistka. Okrem toho, že som mala účest typicky pre tieto kruhy, som hlásala aj tradičné progresívne mantry, ako napríklad transženy sú ženy. V tomto období som varila, že trans ľudia sú najviac utlačená skupina na svete. Okrem toho, že trpia mučivou gender dysfóriou, ich všetci šikanujú a sú neustálým terčom násilia. Preto som chcela bojovať za ich práva. Myslela som si, že jednoducho trpia. Trpia tým, že sa narodili v nesprávnom tele. Trpia preto, že nemajú prístup k hormónom a operáciám. Trpia, lebo ich misgenderujú. A tak ďalej. Potom som sa dozvedela o autogynefílii a s môjim transaktivizmom bol koniec. Čo to je? Autogynefília je sexuálna úchylka. Muža s touto parafíliou zrušuje predstava, že je ženou. Ide o úchylku, ktorou podľa sexuologa Blancharda trpí veľká časť trans žien, teda mužov, ktorí sa identifikujú ako ženy. Viacerí títo muži otvorene hovoria o tom, že ich rôzne aspekty ich identity sexuálne vzrušujú. Niektorí tiež priznávajú, že si autogynefíliu vyvinuli pozeraním porna. Keď som zistila, že mnohé trans ženy k tranzícii nemotivuje utrpenie, ale úchylka, pochopiteľne som sa cítila oklamaná a s môjim transaktivizmom bol definitívny koniec. Podľa sexuologa Blancharda existuje niekoľko typov autogynefílie. Jedna z nich je fyziologická. Muža vzrušuje predstava, že napríklad menštruuje, je tehotný alebo dojčí. Ďalším druhom tejto úchylky je taký, kedy muža vzrušuje správanie, ktoré pre ňo symbolizuje ženskosť. Niektoré transženy chcú teda využívať ženské toalety aj preto, že ich to jednoducho vzrušuje. Excitovať podobného autogynefila môžu aj stereotypné ženské činnosti, ako vyšívanie, domáce práce alebo nanášanie krém. Ďalším typom autogynefílie je predstava, že má muž ženské telo. Takéhoto chlapa vzrušujú jeho vlastné prsné implantáty, či dokonca odstránené genitálie. Takže utrpenie motiváciou mnohých trans žien je jednoducho fetiš. Nie všetci muži, ktorí sa identifikujú ako ženy, sú autogynefili. Niektorí sú aj homosexuáli, ktorí usúdili, že sa im ako ženám bude žiť lepšie. A určite existujú aj iné druhy, než ktoré identifikoval Blanchard. Každopádne mantra o tom, ako trans ľudia trpia, je mýtus. A tak by sme sa k nej mali aj správať.
Jojo, a je to venku. Ono to není s tím utrpením až tak, jak se nám říká. To je stejné jako s pedofilama a s dalšíma. Prostě konečně do toho někdo začal šlapat. No, když jsme v těch zprávách tohoto dobrého větru využijeme, někdo řekl, že jsem využil tady dobré větry. Mám tady graf. Z toho grafu z toho grafu vyplývá asi toto, já vám to řeknu. Jo. Průměrná cena ve 27 zemích Evropské unie, průměrná cena elektřiny, jo. Koncové ceny energií, včetně poplatku, srpen 2024. Data po zohlednění kupní síly obyvatel. To je zásadní, co je potřeba si říct. Takže průměr je 26,18. A Česká republika má absolutně nejvyšší cenu, třeba v Praze, a to je tak zhruba, jsou to hlavní města, jo? Paříž, Londýn a tak dál, tak je to 48. 48, skoro dvojnásobek. Takže si můžeme říct, že třeba úplně na zlomku je Norsko. Druhá nejnižší cena energií, včetně poplatků, je Maďarsko. Pod průměrem je pochopitelně Amsterdam, čili Záhřeb, Porto Rica, Bělehrad, čili Srbsko, Luxemburg, Helsinki, čili Fini, Bern, to je hrozně špatně, Vídeň, Bulharsko, Madrid, Španělsko, Ljubljana, Slovinsko a Bratislava, Slovensko. Na průměru je Kodaň, čili víme, Tallinn už je přes, Londýn je přes, Atény je přes lehce, Paříž, Bukurešť, Rumuni, Brusel, Riga, Dublin, Lisabon, to je, jak to roste, Řím, Vilnius, Varšava, Poláci, Němci, Nikolésie a potom je obrovský skok nahoru a to jsme my. To je to, jak se nechal slyšet Piotr Fialkin, řekl takovou hodně zvláštní větu, jo. Já se vám ji pokusím přečíst, aniž bych u toho prsknul smíchy. Petr Fiala se nechal slyšet, že jediné, co se nám nedaří, je, že neumíme lidem vysvětlit, že se jim teď žije lépe. Takže se u toho přiblbleculí jako totální dement. Jako jo. Tak nevím, jak tomu komentář Karla Havlíčka. Jestli máme s touto vládou nějakou jistotu, pak to jsou nejvyšší ceny elektřiny. Přes kupní sílu jsme za srpen opět nejhorší v Evropské unii. V absolutních cenách druzí od konce. Měsíc co měsíc. Tak jakou výmluvu tam máme dnes, pane Fialo? Havlíček, nebo Babiš, Putin, Bohemia Energy, nebo statistika, nebo Lipská burza? Dodávám já. Takhle to ty hoši vedou. Toto ale není cesta k prosperitě. Toto není cesta k tomu, aby se tady rozvíjela ekonomika. Tudy má cesta nevede. To je přesně opak. To je zaškrcení ekonomiky. Protože to jsou vstupy, které se enormně zdražují. A to je velký problém. Viktor Orbán po své návštěvě Moskvy slibuje ještě více diplomatických překvapení. Maďarský premiér oznámil, že má trumfy pro mírovou misi, o kterých se všichni brzy dozví. Maďarsko bude pokračovat v iniciativách k vyřešení konfliktu na Ukrajině. Mám v rukávu několik dalších trumfů jako mírovou misi, řekl Orbán. Dodal, že bude nadále navrhovat neočekávané iniciativy k přiblížení míru a své kroky velmi brzy oznámí. Maďarský lídr se snažil vykreslit cesty do Kyjeva a Moskvy jako inovativní pokus o zprostředkování příměří ve válce Ruska s Ukrajinou, která nyní probíhá třetím rokem. Západní spojenci odpověděli ostrou kritikou toho, co nazývali formou appeasementu a pokusem podkopat podporu Kyjevu. Takže mu dali ještě za uši, místo aby byli rádi, že někdo usiluje o mír, tak je to špatně. No, Maďarsko třeba nabízí nelegálním migrantům bezplatnou jednosměrnou jízdu autobusem z maďarských hranic do Bruselu. Taky dobrý, ne? To vyřešili. Tak to má být, no. Mám tady jeden takový ještě článeček, který si dovolím. Doufám, že nebude dlouhej. Když ještě tady mám nějaké dotazy. To je, to s tou ekonomikou, to je opravdu napováženou. A pozor, všechno má svůj velice hluboký racionální důvod. Jo. Bacha na to. S vládou souhlasí 2% občanů. Fiala by těžce zdůvodňoval omezení svobody projevu, tvrdí Kotrba. To je článek ze 6.9., čili měsíc starý. Publicista a politolog Štěpán Kotrba okomentoval pro NČT24 případ cenzury vůči ženě, kterou si předvolal magistrát Prostějova za účelem vysvětlení jejich negativních příspěvků o vládě. Zhodnotil návrh Zemana na povolební složení nové vlády. Zmínil i jedinou iniciativu Pirátů, kterou podporuje. Bývalý český prezident Miloš Zeman by v novém kabinetu rád viděl stranu ANO. Přísahu motoriste a koalici stačilo. Mohla by podle vás vláda v tomto složení efektivně spolupracovat? Štěpán Kotrba říká, ano, je dnes v podstatě Miloševa sociální demokracie, kde si rozkročená od Buzkové po Šloufa, dnes od Schillerové po Lachnita. Dieselovi motoristé jsou Klausovi obdivovatelé víc než policejská přísaha. A koalice stačilo už nejsou jen přeživší komunisté, ale i všichni konzervativní sociální demokraté, pro které je ANO moc podnikatelské a samotná KSČM příliš stařecká a senilní. Duo Diesel-Fiesel názorově vyvažuje to, co by ANO ve spojení se stačilo. Programově posouvalo příliš doleva. Cílovou skupinu mají všichni stejnou. Ani jedna z těchto stran není stranou lumpen proletariátu a ani jedna strana není stranou akcionářských elit. ANO je stranou zaměstnanců Babišových fabrik. On má totiž komíny. Dívíte se, proč mluvím o komínech? Můj dávný kamarád, který kdysi byl federálním tajemníkem KSČ, mi vysvětlil, že postavit komín vyžaduje úsilí a spoustu práce. Prakticky nikdy se jeho postavení nevyplatí. Kapitalista, který má komín, je fabrikant, uvažující dlouhodobě. A ten má vůči své fabrice zodpovědnost obdobnou jako zaměstnanec. Navzájem se potřebují. Zatímco kapitalista, který si do pokladny chodí pouze pro dividendy akcí, není vázán ani k hnízdícím čápům na komíně, ani k zaměstnancům fabriky a jejich rodinám. ANO je dnes středovou stranou, kolem níž může vzniknout dlouhodobě stabilní politická formace, když bude respektovat jak zájmy zaměstnavatelů, tak zájmy zaměstnanců. Když nebude třídní nenávist, ale bude fungovat respekt a spolupráce odborů s majiteli komínů. ODS nikdy nebyla stranou fabrikantů z komíny, vždy byla stranou akcionářů vzniklých při rozkrádání republiky po sametu. Byli to kapitalisté bez kapitálu a bez odpovědnosti, pohrdající lidmi práce a milující snadné rychlé peníze. Byli to kapitalisté na dluh, který málo kdo z nich splatil. Co si myslíte o odchodu národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila? Jak vnímáte snahu některých stran pětikoalice o legalizaci konopí v České republice? Kladně. Jedna z mála dobrých věcí, kterou Piráti dělají, nebo spíše by měli dělat, a nedělají dostatečně. Za prvé, zákon, který nikdo nedodržuje, je špatný zákon. V této zemi hulí trávu 60% mládeže. Nemůžete je všechny zavřít. Tahle země by byla jedním velkým kriminálem. Za druhé, marihuana není droga. Neexistuje na ní fyzický návyk. Nicméně je to látka měnící naše vědomí. Působí anxioliticky. Mladí tím odblokovávají úzkosti, strach a stres z městské odcizenosti, z civilizační prázdnoty. Není třeba to zdůrazňovat. Ale v této zemi užívá masti s marihuanou 10 000 babiček a dědečků na reumatické bolesti a stařecké ekzemy. Spousta dětí na atopické ekzemy. THC je lepší než brufen. Je lepší než kortikoidy, 10x lepší než alkohol. Pokud její používání nebo její požívání bude beztrestné a nebude snaha samoléčbu konopím kriminalizovat či extrémně spoplatnit, bude na světě více spokojených lidí. Totéž se týká kokainu a některých tendenčních drog. Regulace by měla být stejná jako u alkoholu. Mělo by se zásadně kriminalizovat pouze řízení vozidel pod vlivem, protože THC mění vnímání rychlosti a reakční dobu nervů. Mělo by být užívání THC nepřijatelné při kojení a v těhotenství, stejně jako alkohol, stejně jako onenbrufen či jakékoliv látky, které mohou z těla matky přejít do těla novorozence. V Prostějově musí žena podat vysvětlení kvůli negativním příspěvkům o vládě. Bude tento případ začátkem nové vlny cenzury v souladu s nedávnými prohlášeními Foltýna, státního koordinátora pro komunikaci? Foltýn je státní blb. Šašek Paleček. To je karikatura na koordinátora vládní strategické komunikace. Nenávistný lampasák bez pravomocí. Hňup, který si myslí, že s funkcí mu byl dán i rozum. Ústavní soud ve shodě s Evropským soudem pro lidská práva určil, že státní zaměstnanci, jednající v úředních funkcích, stejně jako politici, musí strpět daleko větší míru kritiky veřejnosti, protože jsou veřejnými osobami a vystaveni dohledu těch, kteří je živí. Ústavně zaručenou svobodu slova, paragraf 17 odstavec 2 Listiny základních práv a svobod, lze omezit pouze z taxativně určených důvodů, paragraf 17 odstavec 4 Listiny. Svoboda zahrnuje také možné použití určité míry přehánění nebo dokonce provokace, viz rozsudek Prager a Oberschlick v Rakousko, SLP 1995 či Oberschlick v Rakousko 2, SLP 1997. Takže nejen trotel, idiot, ale i obdobné výrazy jsou přijatelným vyjádřením občanského nesouhlasu se zvůlí moci. Ale v případě, že se prohlášení rovná hodnotovému úsudku, který z podstaty nepodléhá přezkumu pravdivosti, musí existovat dostatečný faktický základ pro jeho podporu. V případě této vlády se oprávněný důvod pro jakoukoliv nadávku v podobě komentáře najde. Kdybych byl poradcem oné prostějovské ženy, žádné vysvětlení bych úřednici na přestupkovém odboru prostějovské radnice nepodával. V tomto případě je vysvětlování pouze možná sebeobžaloba. Další slova nad ta už řečená či napsaná jsou zbytečná. S cynickým úsměvem na rtech bych čekal, jak úřednice doloží společenskou nebezpečnost a ony důvody, pro které je možné omezit svobodu slova. Připomínám, že musí jít o zákonem popsanou ochranu práv a svobod druhých. Bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Ochrana práv pana premiéra musí projít testem proporcionality. Nezbytnost jakéhokoliv omezení svobody projevu musí být přesvědčivě prokázána. To je určeno už od roku 1976 rozsudkem SLP Handyše versus Velká Británie. Vzhledem k tomu, že s výkonem vlády souhlasí pouze 2% občanů a dalších 15% váhá, měl by to Fiala těžké. Každý státní zástupce musí stíhání té ženy zastavit pro nesmyslnost. Policie už to udělala. Jen idiot se domnívá, že paní tím, že zveřejnila kritické příspěvky o vládě, se mohla dopustit narušení občanského soužití, což je ten důvod, pro který se má dostavit na radnici. Blbá úřednice netuší, že občan nemusí dokládat svou nevinu podáním jakéhosi vysvětlení, ale ona musí nejprve doložit jeho vinu. No to švičkejme. I kráva to může dotáhnout daleko. Víte, v téhle zemi nevládnou Fialové ani Foltýni, ale právo. Furt ještě. No, dejme tomu. Nevím, jak se to přesně vyvinulo, ale kritika je přeci lékem na nedostatečnost. Jenom hlupák tu kritiku nevnímá tak, že to je nějaká zpětná vazba. Kdyby se tomu premiér zasmál a tečka, ale nějaká rektální alpinistka, řiťoleskyně, úlisná úřednice, která pravděpodobně bude členkou nebo sympatizantkou ODS, možná, že to bude dokonce nějaká faninka psychicky narušeného premiéra, kdo ví, tak se chtěla postarat o nápravu. Tady nikdo kritizovat našeho Péťu nebude. A když, tak narušuje občanské soužití. By mě zajímalo, jak to občanské soužití by chtěla doložit. To by mě hodně zajímalo. No, pojďme dál. Mám tady jako několik dotazů. Píšete hodně k té ekonomické situaci, která se tady postupně klube. Víte, oni nám o spoustě věcí nereferují. Oni nereferují o tom, že na Slovensku Peter Kotlár předložil velice vypracovanou a zdokumentovanou kriminální činnost všech covid pachatelů. A dotaženou až do té fáze, kdy je lze jako spiknutí považovat za usurpátory svrchovanosti, za přípraváře národní nebezpečnosti nebo rizik spojených vůbec s bezpečností státu. Že ukládali o zdraví a životy veřejnosti. U nás ani píp tady o tom neslyšíte. Neslyšíte, kolik bank už skončilo v Americe. A jak významné banky to byly. Neslyšíte nic o tom, jak se mění portfolio těch největších investorů světa. Jak se zbavují papírových aktiv, třeba akcí. Oni říkají, že pod cenou, ale to je velice diskutabilní, protože to, že dneska ty akcie stojí 100 a oni je prodávají za 90, neznamená, že to je pod cenou, protože oni je mohli koupit za 10, jo? Takže pro ně to je furt dobrý. Ale co nakupují? Nakupují fyzické komodity, nakupují zlato, stříbro, nakupují diamanty, nakupují kameny prostě, investiční kameny. Čili nakupují skutečné udržitele kupní síly. Je to potajnu. Nikdo tady neříká, že 159 zemí čeká na to, až tento měsíc v Kazani na summitu BRICS si odsouhlasí 54 zemí, že se zbavuje konečně dolarů v plném rozsahu. Dedolarizace. 54 zemí. Dedolarizace. A pozor, tam jsou země, které byly předtím vázány na velké objemy dolarových obchodů s ropou. Dneska to všechno běží bez dolaru. Saudská Arábie a řada dalších zemí. Osvobozuje se Afrika. Západu chybí suroviny. Západu chybí prostor na praní dolarů. To je velký problém. A celá ta věc se dostává do stavu, kdy rozjedete obrovské množství aktivit, které začnou narážet na zeď. A nejenom, že se zastaví o tu zeď, oni se odrazí a letí proti vám. Čili ta srážka bude strašná. Plánovači velkého resetu to možná takhle naplánovali, že to má způsobit tyhle věci. Proto se tu o ničem nemluví. Nemluví se o tom, že se šetří spousta věcí, že se vyšetřuje a bude se ještě vyšetřovat zneužití finančních prostředků amerických občanů, čili veřejných prostředků, na to, aby se proprali přes špinavé aktivity na Ukrajině a vraceli se zpátky do kapes určitých iniciátorů toho střetu na Ukrajině. Těch války chtivých špiček Deep Stateu, který z toho vždycky těžili. Ale karta se obrací. Dneska dolarový svět je v těžké depresi. Jsou tady grafy přímo od bankéřů Fedu. Jak letí kupní síla dolaru dolů nakonec? Byť ne přímo, jedna ku jedné v nějaké online závislosti, tak to vidíte na vzrůstající ceně zlata. Ale pozor, tam bych to viděl jako páku 1:10, 1:100. Jo. To znamená, ta skutečnost je mnohonásobně horší, než bychom mohli usuzovat z toho, jak zlato roste na ceně. Ono neroste na ceně, akorát, že ta měna, za kterou to nakupujete, ztrácí kupní sílu. Ale ta ztráta kupní síly je mnohem dynamičtější, možná 10x až 100x dynamičtější, než se to projevuje na růstu té ceny zlata. Takže neberte to jako bernou minci. Z tohoto pohledu třeba nakupování zlata ještě pořád je velmi atraktivní, protože zlato zatím ještě pořád je na dobrých hodnotách, na dobrých cenách. Nespekulujte, pokud máte zlato, neprodávejte ho, protože byť na tom vyděláte třeba na trojské unci $700-900, tak jenom získáte měnu, která je takto znehodnocena na kupní síle. Čili nedělejte si iluze, to, že ta cena je o $700 nahoře, znamená pouze jedno. Tak málo si dneska koupíte za tu jednu trojskou unci. Čili je to potřeba, nebo za tu, to jsme řekli špatně, za ten objem peněz, tak. Ptáte se hodně, to je častá otázka, kterou dostávám i různě od lidí, ale přišlo mi tady mailem několik takových otázek. Proč jsem takovým propagátorem Tanzanitu? Proč, dejme tomu, nespoléhám víc na zlato? Já jsem to tady vysvětloval, bože můj, už myslím v několika pořadech. Ale já to prostě znova musím zopakovat. To není nějaká záležitost osobní sympatie. To je záležitost, i když já k těm kamenům mám trošku ještě malinko jiný vztah, ale když to vezmu investorsky, že porovnáváme zlato s tanzanitem, tak zlato má jednu vynikající vlastnost. Není na něm DPH. Ale proč na něm není DPH? Není na něm DPH proto, protože by to bankéřům dělalo tak trošku neplechu. Protože při vyvlastňování to DPHčko, až ho budou vykupovat od těch lidí za nějaký mrzký drobný, jo, a potom na tom postavějí měnu novou nějakou třeba, nebo kredity, nebo cokoliv. A budou to chtít o to opřít. No tak to kalkulování toho DPH je velmi složitá věc, takže zlato je bez DPH. Na základě toho mohou chtít registrované držení zlata. V některých zemích to už takhle je, u nás je to připraveno, jenom se to musí podepsat. Proč prezident váhá a ještě to nepodepsal? No, protože ještě ne všichni kluci si to zlato nakoupili. To nechme stranou. Platí a platilo a platit bude, že pokud vám to zlato nikdo nevyvlastní, že to, co do toho zlata vložíte, tu kupní sílu, to znamená, jestli si za trojskou unci zlata jsem schopný koupit špičkový luxusní oblek v kterékoliv době, tak to prostě platí. Platilo, platí a platit bude. To znamená, když ta trojská unce zlata stála $31, tak pánský luxusní oblek stál $31. Když dneska trojská unce stojí někde někde 2600 a víc dolarů, tak za ty samé peníze koupíte luxusní pánský oblek. Luxusní, nemyslím teďko nějaký ten bandit, nebo já nevím, co se tady nabízí. Vy se o luxusním. A když ta trojská unce bude stát, kdybych chtěl přiměřit 10 dolarů, tak prostě ten oblek bude stát zase. Čili to je ta kupní síla. Tady píše Honza takovou poznámku. Správně to Honza pochopil. Ano, přece si nosatí neuvalí DPH sami na sebe. To by bylo proti biblické koncepci. Ano, přesně tak to je. Takže kupní síla vložená do toho zlata, zlato vám ji udrží. To je pozitivní. Velmi pozitivní. Ale pozor, nesmí nastat takové zákonodárství jako v Americe, ještě nedávno platící, že smíte vlastnit na hlavu pouze 100 gramů zlata, zbytek musíte prodat za stanovenou cenu 13 dolarů. A když to vykoupili, tak stanovili cenu 31 dolarů za trojskou unci. Takže okradli ty lidi, očividně. A co je horší, že lidé to zlato, když ho nepřiznali, tak ho ale nemohli zobchodovat, protože museli by dostat z té země ven a to třeba v dnešní době máme rámy a tak dále, je to otázka nastavení těch rámů, jestli to bude pípat, nebude pípat. Tanzanit je, asi na něm je nejzajímavější to, že to je jediný kámen, u kterého jedna generace zažije jeho objevení, obrovský zájem o něj a zároveň dotěžení v jednom jediném dole na planetě. Jedna generace to zažije. Takový smaragd se tady těží pomalu několik tisíc let. A když řeknu, že třeba jako investiční kámen, tak, nebo jako drahokam, který se cení, tak funguje několik set let. A jeho karátová cena ještě nedosáhla vrcholu, protože vrcholu ta karátová cena dosáhne až ve chvíli, kdy smaragdy na celém světě dojdou a prodá se poslední smaragd z depozitu. Tam pak vystřelí ta cena 10x až 30x nahoru přes noc. Tanzanit během 10 let bude dotěžen. To znamená, že u tanzanitu se tohoto dočkáme. To by ale znamenalo, že karátová cena tanzanitu by měla být mnohem, mnohem vyšší než karátová cena smaragdu. Ale ona není, ona je skoro poloviční. Takže investorsky to znamená, že kupuju velice podhodnocenou, zatím v tu chvíli velice podhodnocenou investiční příležitost. Protože naše generace se dožije toho znásobení 10-30x nahoru, ale pořád ten tanzanit ještě nedoběhl na té cestě toho růstu, ještě nedoběhl ten smaragd. Ale on ho musí během 10 let doběhnout a předhonit. Chápete? V tom celém to spočívá. Že představte si nějakou křivku, ta křivka se začíná lámat směrem vzhůru, to je cena, karátová cena tanzanitu. A někde o kus výš nad ním je smaragd, který tu cestu razí po 20% ročně nárůstu ceny. A ten tanzanit ho dožene, předžene a pak znásobí 10x až 30x. Takový kámen si koupíte skoro za polovinu než ten smaragd. Takže v tomto ohledu ten potenciál toho tanzanitu není v tom, že do něj vložíte kupní sílu a on vám ji někam přenese. Ten potenciál toho tanzanitu je v tom, že vy do něj vložíte kupní sílu. Dostanete z toho 10x, 30x, ale ne ceny, ale kupní síly. To znamená, když do toho dneska vložíte jeden dům nebo jednu garzonku nebo jedno auto drahý, jo, tak když se během těch 10 let odehraje to do Těžíně a tak dále, jakože potom ani potom, tak už je to nastavený, bohužel jiné naleziště není jediné, tak si koupíte 10 aut, nebo 10 garzonek, nebo 30 garzonek. A jenom kolik budou ty garzonky v tu dobu stát, rozumíme si, to je kupní síla a její dynamika. Takže to jsem potřeboval vědět. Kdybyste se chtěli dozvědět o Tanzanitu víc, ten zájem je tak velký, že jsem vytvořil platformu nějakou informační, tak se mrkněte na webové stránky tanzanit.info a na webových stránkách tanzanit.info se dozvíte to podstatné a můžete dokonce ode mě získat nějaké poradenství, můžete tam získat nějaké další informace třeba po telefonu nebo jinou cestou osobní schůzkou a tak dále. Prozkoumejte, probádejte, mrkněte tanzanit.info. Tak, pomalu se chýlíme ke konci. Tady píše Honza, doufám, že se toho už nedožijeme. 10 až 30 let. Ne, Honzo. 10 až 30krát. A to všechno během 10 let. Takhle jo. Ale já bych se nechtěl ani dožít těch 10 let. A víme proč. Tak dlouho už tady nehodlám pobývat. Přesně z tohoto důvodu ani já se toho těch 10 let tady nehodlám účastnit. Ale víte co? V roce 2012 jsme si mysleli, že to bude cák, cák a budeme pryč. Máme rok 2024. 12 let utehlo jako voda. Mezitím jsme zjistili, jak dokonale funguje ODS. Zjistili jsme, jak dokonalí jsou velcí hoši při rozkrádání veřejných financí, jak umí manipulovat obyvatelstvem a tak dál, a tak dál, a tak dál. A jak pozor, je spousta lidí snadno manipulovatelná. Připomenu stránky ještě jednou. www.tanzanit.info. Tak. No a budeme se pomalu loučit. Zítra neděle, já mám volno, tam teda, takže vyrazím někam, asi do Prahy. No a pochopitelně vy si můžete udělat buď neděli se svobodným vysílačem, anebo bez svobodného vysílače, tak či onak se v pondělí opět uslyšíme u komentovaného čtení. No a do té doby se budete muset obejít bez mojí maličkosti. Ale nezoufejte, neklesejte na duchu ani na mysli, ona vám to vyčíslí, teda statistika. No ale my si zahrajeme nějakou hezkou písničku. Já už to tady hledám. Na poslední chvíli se mi teďko zdálo, že bych mohl možná zahrát něco jiného, ale necháme to tak být. Už jsme hráli jednu ruskou, takže si zahrajeme tuhletu. No a jak už jsem řekl, tady Jarda se o vás dál asi bude starat a přeji vám krásný večer se svobodným vysílačem. Od mikrofonu se pro teď až do pondělka s vámi loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte krásnou neděli.
Je tam brána zdobená, cestu otevírá, zahradou zelenou, všechno připomíná. Jako dým závodů, mlhou upředených, vstup
běž do ticha cestou vyvolený. Je to březový háj, je to borový les, je to anglický park, je to hluboký vřes, je to samota dnů, kdy si pomalu zrál v zahradě zelený, kde si za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš, vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený, přejdou do ticha zas. Světlo připomíná,
světlo připomíná
rána slunečných dnů,
rána slunečných dnů,
v zahradě zelený,
v zahradě zelený,
v zahradě bez snů,
v zahradě bez snů,
uprostřed závratí,
uprostřed závratí,
sluncem prosvícený,
sluncem prosvícený,
vstupuješ do ticha cestou vyvolených.